жұмыс істеудің ең жақсы тәсілі. Көмек қолы картинасында француз суретшісі Эмиль Ренуф қайықта отырған ескі балықшыны және оның жанында кішкентай қызды бейнелейді. Қария да, кішкентай бала да үлкен ескекті ұстап суда жүзеді. Кішкентай барлық күш-жігерін жұмсаған секілді көрінеді. Оған көмек көрсету үшін қайықты ескекпен есіп келе жатты. Бірақ әрине шын мәнде бұны жасап келе жатқан оның қолдарының күші болатын. Құдайдың бізге берген нәрсесін орындауға, біздің өзіміз көмектесу күш-жігерімізді жұмсағанға ұқсайды. Кейде біз бәрін өзімізге тәуелдетіп ұстаймыз. Іс жүзінде біз жай ғана қолымызды есекке қойдық. Ал ол жұмысты аяқтайтын адам. Бұл шындық сіз қызметте немесе жұмыс орында болсаңыз дұрыс болады. Құдай өз халқына жұмыста сәттілікке жеткеннен кейін олар өздеріне былай деген секілді. Осы дүние байлықты өз күшім мен еңбегімнің арқасында қол жеткізім деп жүрулерің мүмкін. Қайта құдайларың жаратқан иені естеріңе сақтаңдар. Байлыққа жетуге қуат қабілет беретін соның өзі. Осының істеуі арқылы ол ата-бабаларыңа антпен бекіткен келісімін орындайды. Бүгінде солай істеп отыр. Заңды қайталау 8:17-18. Құдай бізге оған көмектесуге мүмкіндік береді. Ол бізге қолымызды қалаққа қою артықшылығын береді. Бірақ біз өз жұмысымызды орындағымыз келсе, оның күші мен көмегіне мұқтажбыз. Сондықтан ол бізге соңында айтарым мынау, бауырластарым, емізбен тығыз байланыста жүріп, оның құдіретінен қуат алып нығая беріңдер, дейді. Ефестіктерге 6:10. Мүмкін дәл қазір сіз үлкен тапсырманың ортасындасыз. Қолдарыңыз есектерде және сізді тіпті блистер пайда болу мүмкін. Есіңізде болсын, Құдайдың күшті қолдары да ескектерде. Сіз оның көмегімен сене аласыз. Забур жыршысы Дәуіт бұдан көп жылдар бұрын ем күш қуатым қалқандай қорғаным. Шын жүректен оғаны сенім артамын. Ол мені қолдады. Қатты қуанады жүрегім. Еме ән салып, оны дәріптеймін. Забур 27:7. Бұл артықшылық Құдаймен қалаған нәрсеге жету үшін жұмыс жасау екенін біліп жүре беріңіз.